Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί μαζί Του δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πολλές φορές ο κόσμος λέει, τώρα τι κάνουμε, αδιέξοδο. Λοιπόν, δόξα στο όνομα του Κυρίου, μαζί με τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, γιατί ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο δρόμος. Και είναι ο δρόμος που οδηγεί προς τον Θεό και είναι ο δρόμος που οδηγεί σε λύσεις, κάθε είδους λύσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο Λόγο Του μας φανερώνει και τις παγίδες που μας στείνει ο εχθρός και τις κακοτοπιές που μπορούμε να συναντήσουμε καθώς προχωρούμε μαζί με τον Θεό. Και έτσι καθώς συνεχίζουμε τη σειρά μας πνευματικές κακοτοπιές, σήμερα το θέμα μας είναι επιλογή φόβου. Είπαμε ότι εμείς διαλέγουμε εάν θα πέσουμε ή δεν θα πέσουμε στην παγίδα, έτσι. Εμείς διαλέγουμε αν θα πέσουμε ή δεν θα πέσουμε στην κακοτοπιά. Λοιπόν, μία από τις κακοτοπιές που είναι και των ημερών είναι ο φόβος. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε μόνο εμείς τη δυνατότητα να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, ας ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Αριθμών, να αρχίσουμε να διαβάζουμε από το 13ο κεφάλαιο. Αριθμοί. Κεφάλαιο 13. Το πρώτο χωρίο. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες. Έναν αρχηγό από κάθε προγονική τους φυλή. Τι λέει ο Κύριος στον Μωυσή? Στείλε κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τη χώρα που, τι θα γίνει, εγώ θα δώσω, κρατήστε το στο μυαλό σας. Το πρόβλημα των Ισραηλιτών ότι δεν κράτησαν στο μυαλό τους αυτή τη φράση. Εγώ θα δώσω. Δεν σας στέλνω να την καταλάβετε με τη δύναμή σας επειδή είστε καλύτεροι πολεμιστές από αυτούς που είναι εκεί. Αλλά σας στέλνω να κατασκοπεύσετε μια χώρα την οποία εγώ, λέει ο Κύριος, θα σας δώσω. Ωραία. Ο Μωυσής λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν τους εξής αρχηγούς των Ισραηλιτών και μας λέει μετά τα ονόματα. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαν και τους έδωσε εντολές στο χωρίο 17. Προχωρήστε με κατεύθυνση προς βοράν από το νότιο μέρος και ανεβείτε στην ορεινή χώρα. Παρατηρήστε τι λογής χώρα είναι, πόσος είναι ο λαός που την κατοικεί και πόση δύναμη έχουν. Δείτε αν η χώρα τους είναι έφορη ή άγωνη, και αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες ή ατύχιστες, εξακριβώστε αν το έδαφος είναι πλούσιο ή φτωχό και αν υπάρχουν δέντρα. Δείξτε θάρρος και φέρτε μας από τους καρπούς της χώρας. Λοιπόν, θέλω, τους είπαμε εσείς, να πάτε και να κάνετε μία επισκόπηση της γης και να μου δώσετε πλήρη αναφορά. Τι γίνεται με τη γη, τι γίνεται με την εφορία της, τι γίνεται με τα δέντρα της, με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Είναι οχυρωμένες οι πόλεις, δεν είναι, θέλω να μου δώσετε μία πλήρη περιγραφή τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Εγώ θα σας τον δώσω, είπε ο Κύριος, αλλά θέλω να πάτε και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ωραία, ωραία. Πήγαν λοιπόν, λέει, γύρισαν τον τόπο, είδανε όλες τις λεπτομέρειες και επειδή τους είχε πει, δέστε και τι γίνεται με την καρποφορία της γης, φέρτε και κάνε καρπό να δούμε τι βγάζει η γη, διαβάζουμε στο 23, έφτασαν ως την κοιλάδα Εσκόλ, όπου έκοψαν μια κλιματόβεργα με ένα τσαμπί στα φύλλη, που το σήκωναν δύο περασμένο σε ένα ξύλο. Ωραίο αυτό, ε! Έκοψαν ένα τέτοιο τσαμπί, το κόψαν μαζί με την κλιματόβεργα και για να το κουβαλήσουν, λέει, το πέρασαν το τσαμπί σε ένα ξύλο και το κουβαλούσαν δύο, ένας από τη μία μεριά και ένας από την άλλη. Φαντάζεστε τι τσαμπί ήταν αυτό, τόσο που και η κοιλάδα πήρε το όνομα του τσαμπιού. Ε. Λέει λίγο παρακάτω, έκοψαν επίσης ρόδια και σίκα. Ο τόπος ονομάστηκε κοιλάδα Εσκόλ, δηλαδή κοιλάδα βότριος, κοιλάδα τσαμπιού, από το σταφύλι που έκοψαν εκεί οι Ισραηλίτες. Άρα είχαν την απόδειξη ότι αυτό που τους είχε πει στην αρχή ο Θεός, ότι εγώ θα σας πάω σε μια χώρα η οποία ρέει γάλα και μέλι, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα ποταμάκια εκεί αντί για νερό έτρεχε γάλα και έτρεχε μέλι, έτσι. Ήτανε μια έκφραση, ένας τρόπος έκφρασης να πει μια πάρα πολύ πλούσια χώρα. Έτσι. Το ξέρανε αυτό το νόημα, δεν περιμένανε να βρούνε ποταμάκι με γάλα. ξέρανε τι θα πει η έκφραση και εκεί είδαν ότι όντως έτσι είναι τόσο πλούσια τα πράγματα. Ξαφνικά ένα τσαμπίτ στα φύλλη το κρατούσαν δύο άτομα με ένα ξύλο. Ωραία. 25. Οι κατάσκοποι αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες γύρισαν στον Μωυσή, στον Αρών και σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα στην έρημο Φαράν, στην Κάδης. Τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες», είπαν στο Μωυσή. «Είναι πράγματι μία χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Να και η καρπή της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Οι Αμαλικίτες κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας, οι Χετέοι, οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούν στα βουνά, ενώ οι Χαναναίοι κατοικούν στα παραθαλάσσια και στις όχθες του Ιορδάνη». Η αναφορά λοιπόν είναι ομόφωνη. Δηλαδή, 12 πήγαν και οι 12 συμφωνούν στην περιγραφή. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η περιγραφή ενός πράγματος και είναι άλλο πράγμα η εκτίμηση ενός πράγματος. Στην περιγραφή έχουμε πλήρη συμφωνία. Η γη πλουσιότατη. Θαύμα. Ωραιότατη γη. Όπως μας το είπε ο Κύριος. Έτσι όμως που σας είπε ο Κύριος ότι είναι η γη και διαπιστώστε ότι είναι αλήθεια, έτσι ο Κύριος είπε θα σας δώσω αυτή τη γη. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτό είναι αλήθεια. Προσέξτε. Όταν ο Κύριος μας φανερώνει μια αλήθεια, αυτό είναι για να μας ενθαρρύνει να καταλάβουμε ότι και κάθε τι άλλο που ο Κύριος έχει πει και εκείνο είναι αλήθεια. Τώρα, όλοι συμφωνούν ότι η γη είναι πλούσια και όλοι επίσης συμφωνούν ότι οι πόλεις είναι περιτυχισμένες, είναι οχυρωμένες και ότι εκεί πέρα συνάντησαν και γίγαντες. Έτσι, εμείς θυμόμαστε έναν από αυτούς τους γίγαντες που είχε επιβιώσει πολλά χρόνια αργότερα, έτσι, τον Γολιάθ. Θυμάστε τι ύψος είχε ο Γολιάθ? 3 μέτρα και 12 εκατοστά, έτσι. Τους είδαν τους γίγαντες. Συμφωνούν όλοι. Οι γίγαντες ήταν εκεί. Δεν είπαν οι μισοί, ξέρετε, ήταν οι γίγαντες, οι άλλοι δεν μισοί να πούν. Όχι, δεν ήταν οι γίγαντες. Όλοι τους είδαν τους γίγαντες και είπανε ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Η γη είναι πλούσια, οι πόλεις οχυρωμένες και υπάρχουν και γίγαντες. Τώρα ερχόμαστε στην εκτίμηση. Έτσι είναι. Η περιγραφή συμφωνήσαμε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? 30. Ο Χάλεβ όμως καθησύχασε τον λαό που ήταν γύρω στον Μωυσή και τους είπε. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα. Το δίχως άλλο θα νικήσουμε. Δεν τους είδε τους γίγαντες? Τους είδε. Συμφώνησε με όλους τους άλλους ότι υπήρχαν εκεί γίγαντες. Η εκτίμηση είναι έπειτα από όσα είδα, αυτό που έχω να σας προτρέψω είναι πάμε να καταλάβουμε τη χώρα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είπε εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, τι είναι η πίστη. Η πίστη δεν είναι απλώς αισιοδοξία ανθρώπινη. Λες αυτός είναι εξωστρεφής άνθρωπος, είναι αιματικός χαρακτήρας, έτσι είναι αισιόδοξος από τη φύση του και όλα τα βλέπει θετικά. Δεν λειτουργεί έτσι η πίστη. Η πίστη έχει αντικείμενο πάνω στο οποίο πατάει. Και αυτό το αντικείμενο είναι ο λόγος του Κυρίου. Θυμάμαι που άκουγα ένα κήρυγμα και έλεγε αυτός που μιλούσε και είπε ο Κύριος τον Πέτρο. Ο Πέτρας ήταν μέσα στη βάρκα και είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω επάνω στα κύματα». Και ο Κύριος του είπε «Ελθέ». Και ο Πέτρος κατέβηκε από τη βάρκα και περπάτησε. Πού περπάτησε ο Πέτρος? Φωνάζει από κάτω το ακροατήριο. «Στα κύματα, στη θάλασσα». Όχι, τους λέει, άμα πας να περπατήσεις στη θάλασσα, δεν σε σηκώνει η θάλασσα, βουλιάζεις. Ο Πέτρος περπάτησε πάνω στο λόγο του Κυρίου, έλα. Δεν είναι για να κατεβαίνουμε στη θάλασσα και να κάνουμε βόλτες επάνω. Έτσι. Ο Πέτρος περπάτησε πάνω στον λόγο του Κυρίου, του είπε ο Κύριος, έλα. Και από τη στιγμή που ο Κύριος είπε έλα, μπορούσε να βγει και να περπατήσει πάνω στη θάλασσα. Έτσι, αδέλφια μου, γι' αυτό μελετούμε τον λόγο του Κυρίου. Να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας μέσα από τον Λόγο του Θεού, να ξέρουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού και όταν καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος μας λέει έλα, να ξέρουμε ότι πατάμε πάνω στο Λόγο του Κυρίου και προχωράμε. Αυτό έκανε ο Χάλεβ εδώ. Αντιμετώπισε την κατάσταση με πίστη. Είπε αφού ο Κύριος είπε ότι θα μας δώσει τη χώρα, Πάμε να την καταλάβουμε. Γίγαντες, γίγαντες. Ο Κύριος είπε θα μας τη δώσει. Οι άντρες όμως που είχαν πάει μαζί του έλεγαν «Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτόν τον λαό γιατί είναι ισχυρότερος από μας». Άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε», έλεγαν, «είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Και όλοι όσους είδαμε εκεί είναι άνδρες μεγαλόσωμοι. Είδαμε ακόμα εκεί γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ, από τη γενιά των γιγάντων. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν. Σαν ακρίδες». Η μία αντίδραση του Χάλεβ ήταν η αντίδραση της πίστης. Η δεύτερη αντίδραση των υπολείπων ήταν η αντίδραση του φόβου. Προηγουμένως είπανε «Η γη είναι ευλογημένη, ρέει γάλα και μέλι». Προηγουμένως το είπαν. Τώρα ο φόβος τους έκανε να τα βλέπουν ανάποδα τα πράγματα και να λένε «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Άσε, αν πάμε εκεί πέρα θα μας φάει η χώρα». Καλά, προηγουμένως δεν είπατε ότι ρέει μέλι και γάλα. Τρώει το γάλα και το μέλι, ποιος θα σας φάει? Μα θα μας φάνε οι κάτοικοι. Γιατί ξαφνικά πάψατε να βλέπετε το γάλα και το μέλι και βλέπετε τους γίγαντες? Γιατί τα μάτια μας βλέπουνε μέσα από το πρίσμα του φόβου. Και θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες 29-25, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε απ' έξω, «Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία». Έτσι, για να το δούμε και στην καινούργια μετάφραση, παροιμίες 29-25, «Ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα, μα αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο θα είναι ασφαλής». Άρα, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει μία παγίδα την οποία τη στείνει ο εχθρός και αυτή η παγίδα λέγεται φόβος. Υπάρχει μία κακοτοπιά όπου μπορούμε να πέσουμε μέσα, μπορούμε να διαλέξουμε να πέσουμε μέσα ή να αφήσουμε τον εαυτό μας να πέσει μέσα, και αυτός είναι ο φόβος. Και ο φόβος στείνει παγίδα. Και όταν είσαι μέσα στην παγίδα δεν βλέπεις τα πράγματα καθαρά γύρω σου, τα βλέπεις παγιδευμένα και αλλάζει ξαφνικά η θεώρηση των πραγμάτων. Αδέλφια μου, ο φόβος είναι αντίθετος της πίστης. Και η πίστη είναι αντίθετη στον φόβο. Γι' αυτό θυμάστε όταν ο Ιησούς πήγαινε στο σπίτι του Ιαΐρου, του είπε ο Ιάιρος, «Σε παρακαλώ, έλα να προσευχηθείς για την κόρη μου, είναι σε άσχημη κατάσταση», και στο δρόμο του λένε, «Άσε, μην τον κουράζεις το δάσκαλο, πέθανε η κόρη σου». Ο Ιάιρος κλονίστηκε και θυμάστε τι του είπε ο Ιησούς, Μάρκος 5:36, «Μη φοβού, μόνον πίστευε». «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Βλέπετε, αυτή η φράση δείχνει ότι η πίστη και ο φόβος είναι δύο αντίθετα πράγματα, είναι δύο αντίθετες δυνάμεις και δεν είναι απλώς αντίθετα συναισθήματα, αλλά είναι δύο αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Γιατί η πίστη ανοίγει δρόμο να γίνουν πράγματα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, «Εάν τα λόγια μου μείνουν μέσα σας και εσείς μείνετε σε μένα, τότε θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει». Η πίστη ανοίγει δρόμο για να γίνουν πράγματα. Ενώ ξέρετε, η απιστία κλείνει τον δρόμο για να μην γίνουν πράγματα. Θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, πήγε ο Χριστός στην πατρίδα του και δεν μπορούσε, λέει, να κάνει εκεί πέρα δυνάμεις, δηλαδή εντυπωσιακά θαύματα. Κάποιοι που είχαν κάτι ψιλοαρρώστιες, λέει, τις θεράπευσε. Αλλά δυνάμεις, δηλαδή θαύματα εντυπωσιακά, ξεχωριστά, δεν μπόρεσε να κάνει και θαύμαζε, λέει, δια την απιστία αυτών. Μία φορά που ο Ιησούς θαύμασε την απιστία. Και μία άλλη που θαύμασε την πίστη, θυμάστε τον εκατόνταρχο. Θαύμασε ο Ιησούς και είπε, «Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη». Ο Ιησούς θαύμασε την πίστη του εκατόνταρχου και θαύμασε την απιστία των ανθρώπων εκεί της πατρίδας του, διότι Είδε ότι η απιστία ήταν δύναμη που τον εμπόδιζε ποιον, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, να κάνει θαύματα. Έτσι λοιπόν η πίστη είναι πνευματική δύναμη που ανοίγει δρόμο ώστε ο Θεός να ενεργήσει. Και από την άλλη μεριά ο φόβος, πέρα από το συναίσθημα, είναι πνευματική δύναμη που ανοίγει δρόμο στον εχθρό να ενεργήσει. Θυμάστε που λέει ο λαός μας «Ότι φοβάσαι το παθαίνεις». Παροιμία. «Ότι φοβάσαι το παθαίνεις». Και αυτή η παροιμία έχει και ένα στήριγμα και στον Ιώβ, στο βιβλίο του Ιώβ. Θυμάστε εκεί στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 18, αν θυμάμαι καλά, που λέει «Εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε με». Όχι, είναι 25. Ιώβ 3.25. Ιώβ 3.25. «Εκείνο το οποίο φοβόμουν», λέει, «έγινε σε μένα». Τι γίνεται με τον φόβο? Καθώς φοβάσαι, ο εχθρός πάνω σε αυτόν τον φόβο βρίσκει πρόσβαση για να πραγματοποιήσει τα σχέδια, τα αρνητικά που έχει για τη ζωή σου, για τη ζωή του ανθρώπου. Και ξέρετε ότι έτσι λειτουργούν όλα τα medium και όλοι όσοι ασχολούνται με ζητήματα αποκρυφισμού, μαντίας κτλ. Ξέρεις, πήγα στο medium, λέει, και ό,τι μου είπε έγινε. Να σου πω πώς έγινε. Σου είπε τι κακό θα πάθεις, δηλαδή τι κακό σχεδίαζε ο Σατανάς εναντίον σου, φοβήθηκες και ο φόβος άνοιξε δρόμο αυτό το οποίο σου είπε να πραγματοποιηθεί. Σου είπε ότι θα έρθει μια σύμφορα και ήρθε η σύμφορα και ο φόβος σου άνοιξε τον δρόμο να έρθει η σύμφορα. Έτσι αδέλφια μου, ο φόβος δεν είναι μόνο συναίσθημα. Προσέξτε, είναι και συναίσθημα και ένα μέρος του φόβου είναι υγιής φόβος, εντάξει. Δηλαδή, όταν φοβάσαι να βάλεις το χέρι σου πάνω στη φωτιά για να μην καεί, είναι υγιής φόβος, εντάξει. Όταν έξω έχει παγωνιά και εσύ φοβάσαι μήπως κρυολογήσεις και βάλεις ένα ρούχο παραπάνω όπως πρέπει, αυτό είναι υγιής φόβος, εντάξει. Αλλά υπάρχει και ο φόβος που δεν είναι υγιής, υπάρχει ο φόβος που θέλει να σε κάνει να πιστέψεις και να κάνεις πράγματα αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Και ο φόβος είναι αυτός που θέλει να σε κάνει να μην εμπιστεύεσαι τον Κύριο και να μην εμπιστεύεσαι τα λόγια του Κυρίου. Και βλέπετε, είμαστε σε μία εποχή κρίσιμη στη χώρα μας, η οποία έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο. Αδέλφια μου, προσεύχομαι, και αν θέλετε μπορείτε να συμφωνήσετε κι εσείς και να προσεύχεστε με τον ίδιο τρόπο, προσεύχομαι ο Θεός την κρίση αυτή της χώρας μας να την χρησιμοποιήσει για καλό και για διπλό καλό. Πρώτο καλό, το να μπει μια τάξη στα οικονομικά της χώρας και στην πολιτική ζωή της χώρας και να σταματήσει το κλέψιμο και η σπατάλη του δημοσίου χρήματος και από αυτή την άποψη να μπει μια σειρά μέσα από όλα αυτά που έρχονται να μας επιτηρήσουν, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Αυτό είναι το ένα καλό, το κοινωνικό καλό που περιμένω να γίνει και προσεύχομαι να γίνει. Και το δεύτερο καλό είναι το πνευματικό καλό που προσεύχομαι να γίνει, γιατί μέσα από αυτήν την κατάσταση γκρεμίζονται είδωλα. Έτσι. Είδωλα, το είδωλο του μαμονά, το είδωλο της ευημερίας, το είδωλο του να είμαι εγώ καλά και να περνάω καλά και άλλοι να σκόψουν το λαιμό τους. Έτσι. Όλα αυτά γκρεμίζονται και είναι ευκαιρία, καθώς ένα είδωλο γκρεμίζεται, οι άνθρωποι να στρέψουν τα μάτια τους στον αληθινό Θεό και να δούνε τον Κύριο των δυνάμεων. Και έτσι προσεύχομαι για αυτά τα δύο καλά να έρθουν στην πατρίδα μας εξαιτίας αυτής της κρίσης. Πρώτον, να έρθει ένα κοινωνικό καλό με το να μπουν σε τάξη πράγματα που έπρεπε να είναι σε τάξη και δεν είναι. Και δεύτερον, να έρθει ένα πνευματικό καλό, καθώς οι άνθρωποι θα στρέψουν τα μάτια τους στον Θεό και θα πάρουν τα μάτια τους από τα είδωλα που τα βλέπουν τώρα να γκρεμίζονται. Αμήν. Έτσι, προσέξτε τώρα. Ενώ η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν λέει κανένας ότι δεν είναι δύσκολη, είναι σημαντικό τα μάτια μας να είναι στον Κύριο και να μην μας παγιδέψει ο εχθρός σε φόβο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί? Γιατί ο εχθρός προσπαθεί να βάλει φόβο και εάν παρακολουθήσετε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπέμπουν φόβο. Έτσι, το έχετε προσέξει. Εκπέμπουν φόβο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι λένε αυτά που λένε, αλλά είναι επηρεασμένοι από πνεύματα φόβου και τα πνεύματα του φόβου προσπαθούν να προωθήσουν την εξουσία τους και την επίδρασή τους στον υπόλοιπο λαό. Και προσπαθούν να επηρεάσουν και τους πιστούς. Και αρχίζει και ο πιστός να λέει, άμαν τώρα τι θα γίνει, οι μισθοί μειώνονται. Αρχίζουν απολύσεις, χάνονται δουλειές, μειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων. Τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε, κανένας δεν χαιρέται που μειώνεται ο μισθός του. Έτσι. Φυσικά δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Και κανένας δεν χαίρεται που τα πράγματα δυσκολεύουν γενικότερα στην οικονομία. Αλλά εδώ είναι που πρέπει να μείνουμε στα λόγια του Θεού. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Λέει, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα, όσα χρειάζεστε, όσα είναι απαραίτητα, θα σας προστεθούν. Έτσι. Άρα ξέρεις και μπορείς να πατήσεις αυτόν τον λόγο του Κυρίου όπως ο Πέτρος περπάτησε στα κύματα. Μπορείς να ξέρεις ότι εφόσον εγώ έχω μέσα στη ζωή μου και μέσα στην καρδιά μου πρώτα να με νοιάζει να προωθηθεί η βασιλεία του Θεού, έχω πρώτα το να ζητάω τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, όλα τα άλλα τα οποία χρειάζομαι θα προσθεθούν, δεν θα μου αφαιρεθούν, θα προσθεθούν. Πώς? Ο Κύριος θα φροντίσει. Έτσι. Δεν έχουμε απαντήσει στο πώς, γιατί ο Κύριος μας έχει διάφορους τρόπους με τους οποίους εργάζεται, αλλά είναι ο Κύριος που βρίσκεται πάνω στο θρόνο και έχει εξουσία πάνω στα πάντα και δεν συμβαίνει τίποτα πάνω στη γη χωρίς ο Κύριος να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ο λόγος του Θεού λέει, ήμουνα νέος και γέρασα, λέει ο Δαβίδ, και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητάει ψωμί. Ο λόγος του Κυρίου λέει, εγώ είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Σε συνδυασμό με αυτό που λέει στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, εάν ο Κύριος είναι με σας, όταν εσείς είστε με ταυτού. Έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που λες εγώ είμαι μαζί με τον Κύριο και ο Κύριος είναι μαζί σου και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Θα μου πεις, αυτό τι σημαίνει, δεν θα μου μειωθεί ο μισθός? Δεν ξέρω, ο δικός σας, ο δικός μου μειώθηκε. Έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η εμπιστοσύνη μας είναι στον Κύριο και ότι δεν θα χάσουμε ούτε τη χαρά μας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ούτε την ειρήνη μας, ούτε θα μας πιάσει κανένας πανικός, αλλά λέμε στα χέρια του Κυρίου είμαι και ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει τις βασικές αρχές. Βλέπετε, ενώ η καταναλωτική κοινωνία μας πείθει ότι οι ανάγκες μας είναι περισσότερες και περισσότερες, ο Λόγος του Θεού λέει, 1 Τιμόθεον 6:8, έχοντες δε τροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ έχουμε να φάμε, δόξα τω Θεώ έχουμε να ντυθούμε, από εκεί και πέρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι. Εδώ πέρα, τι έχει γίνει? Εδώ ο Κύριος τους είπε, εγώ θα σας δώσω τη γη. Πήγανε, είδαν τι ωραία που είναι η γη, είδαν ότι είχε και γίγαντες η γη και ξαφνικά τους έπιασε φόβος και τρόμος, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Ωραία. Δόξα στον Κύριο και εμάς ο Θεός μας καλεί να τα βάλουμε με έναν εχθρό που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Θυμάστε τι λέει στην προς Εφεσίους 6:12. Η πάλι ημών, λέει, η μάχη μας, η πάλι μας, δεν είναι με σάρκα και αίμα, αλλά είναι με τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Λοιπόν, υπάρχει μία μάχη που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Αλλά ο Κύριος μας είπε ότι μας έχει δώσει εξουσία να πατάμε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έχουμε πει κι άλλη φορά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία. Έτσι. Άλλο πράγμα η δύναμη. Ο εχθρός έχει μεγαλύτερη δύναμη από μας. Είναι πεσμένος αρχάγγελος. Τα δαιμόνια έχουν μεγαλύτερη δύναμη από μας. Είναι πεσμένοι άγγελοι. Αλλά ο Κύριος λέει ότι μας έδωσε εξουσία επάνω στη δύναμη του εχθρού. Θυμάστε το παράδειγμα που σας είχα πει παλιά. Μία νταλίκα. Έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά την ώρα που τρέχει, σε πήρε παραμάζωμα, τελείωσες. Σωστά. Όταν όμως ο τροχονόμος σταθεί και σηκώσει το χέρι του, η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία. Δεν είναι ότι έχει ο τροχονόμος μεγαλύτερη δύναμη από την νταλίκα, δεν έχει. Έχει όμως εξουσία να την σταματήσει, γιατί πίσω από τον τροχονόμο είναι το κράτος που μπορεί να δώσει εντολή να καταστραφούν όλες οι νταλίκες. Να μην επιτρέπεται είσοδο στη χώρα, στις νταλίκες. Έτσι. Αυτό είπε ο Κύριος. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω στη δύναμη του εχθρού. Και μάλιστα είπε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Το θυμάστε. Λουκάς 10:19, μην το ξεχνάτε. Λουκάς 10:19. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δεν είναι ότι έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τον εχθρό. Δεν έχεις, δεν έχω. Αλλά έχεις εξουσία επάνω στη δύναμη του εχθρού και γι' αυτό μπορείς να ζήσεις ασκώντας αυτήν την εξουσία και έτσι όχι να αφήνεις τον εχθρό να σε φοβίζει, αλλά να ζεις με τρόπο που ο εχθρός να σε βλέπει και να σε φοβάται. Γιατί? Γιατί ο Κύριος των δυνάμεων σου έδωσε εξουσία να πατάς πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Κεφάλαιο 14. Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται. Κι όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονιούνταν ενάντια στον Μωυσή και στον Αρών και τους έλεγαν «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτή τη χώρα για να σκοτωθούμε στον πόλεμο, για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας, καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο». Και έλεγαν μεταξύ τους «Ελάτε να ορίσουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Μάλιστα. Ο φόβος, αδέλφια μου, φέρνει δύο πράγματα. Πρώτον, απογοήτευση και δεύτερον, ανταρσία. Δέστε τι γίνεται γύρω μας. Πόσοι άνθρωποι γύρω μας είναι απογοητευμένοι και πόσοι άνθρωποι εξαιτίας του φόβου έχουν κινηθεί από πνεύματα ανταρσίας. Έτσι. Γιατί βλέπετε στα γεγονότα που έγιναν στην Αθήνα πριν από μια εβδομάδα, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο αυτοί που έριξαν τις βόμβες Μολότοφ και έκαψαν τους 4 συνανθρώπους μας, ήτανε και όλοι οι άλλοι που ήταν απ' έξω και φώναζαν «Γιατί ήρθατε μέρα απεργίας να δουλέψετε». Οι άλλοι φώναζαν «Βοήθεια και εγώμασταν» και οι άλλοι απ' έξω τους φώναζαν «Γιατί ήρθατε να δουλέψετε μέρα απεργίας». Και οι άλλοι φώναζαν «Κάψτε τους, αφήστε τους να καούν». Το πρόβλημα δεν ήτανε μόνο σε αυτούς, αλλά βλέπετε το πνεύμα ανταρσίας είχε επηρεάσει το μυαλό όλων των ανθρώπων, πολλών ανθρώπων. Και βέβαια βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχουν ομάδες που προωθούν τα πνεύματα ανταρσίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι πνεύματα πονηρά που συνεργάζονται. Τα πνεύματα του φόβου με τα πνεύματα της ανταρσίας συνεργάζονται. Γι' αυτό βλέπετε, το ίδιο μοτίβο το βλέπουμε εδώ και είμαστε, ξέρω εγώ, στο 1270 π.Χ. και το βλέπουμε και το 2010. Και τότε συνεργάζονται τα πνεύματα φόβου με τα πνεύματα ανταρσίας και σήμερα συνεργάζονται τα πνεύματα φόβου με τα πνεύματα ανταρσίας. Έτσι. Αδέλφια μου, καθώς παρακολουθούμε τι γίνεται γύρω μας, ας προσευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στο πνευματικό χώρο πάνω από τα κεφάλια μας. Τι γίνεται στο πνευματικό χώρο πάνω από την πατρίδα μας για να προσευχόμαστε ανάλογα. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητος. Έτσι, το θυμάστε, 1 Τιμόθεον 2 κεφάλαιο. Μας λέει να προσευχόμαστε ώστε να ζούμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Ποιος δεν θέλει τον ατάραχο και τον ησύχιο βίο? Τα πνεύματα ανταρσίας. Έτσι. Καταλαβαίνετε γιατί η μάχη μας είναι πνευματική. Δεν να βγούμε κι εμείς να κάνουμε μία αντιδιαδήλωση εναντίον αυτών που έλεγαν να καούν οι άνθρωποι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να σταθούμε στην προσευχή ενάντια στα πνεύματα της ανταρσίας, ενάντια στα πνεύματα του φόβου και να ξέρουμε ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτήν που έχει ο κόσμος, γιατί αυτός που ζει μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που ζει στον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Να γυρίσουμε πίσω, να κάνουμε αρχηγό να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή, έσχισαν τα ρούχα τους και είπανε, «Μα τι λέτε τώρα, η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα», χωρίο 7, 8. «Αν ο Κύριος μας ευνοήσει, θα μας οδηγήσει σε αυτήν και θα μας τη δώσει. Είναι η χώρα που λέει μέλι και γάλα. Μόνο μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού και μη φοβάστε τον λαό της χώρας». Βλέπετε, ο Ιησούς, τον Αβί και ο Χάλεβ πιάσαν ότι αυτά ήταν τα δύο τα προβλήματα. Προσέξτε, μόνο λέει μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού, πνεύματα ανταρσίας, και μην φοβάστε το λαό της χώρας, τα πνεύματα του φόβου. Προσέξτε, λέει, τη συνεργασία αυτών των πνευμάτων. Προσέξτε την. Μόνο αυτό, μόνο εκεί μη δίνετε βάση. «Θα τους κάνουμε μια μπουκιά». Ωραίο, ε. Πιο κατανοητό από το «είναι ψωμίον δι ημάς» που έλεγε η παλιά μετάφραση. «Θα τους κάνουμε μια μπουκιά, έτσι θα τους φάμε λάχανο». «Οι θεοί που τους προστάτευαν τους εγκατέλειψαν, αλλά με μας είναι ο Κύριος, μη φοβάστε». Και έτσι, αδέλφια μου, μέσα σε αυτή την κατάσταση την δύσκολη που αντιμετωπίζει η χώρα μας και καθώς προσπαθούν να προωθηθούν πνεύματα ανταρσίας και καθώς προσπαθούν να προωθηθούν πνεύματα φόβου, είναι σημαντικό εμείς να ξέρουμε ότι μαζί μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ό,τι και να συμβαίνει, όσο εμείς είμαστε μαζί με τον Κύριο, είναι και ο Κύριος μαζί μας. Και ο Κύριος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Σε αυτόν δεν υπάρχει καμία αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και ο Λόγος του είναι ζωντανός και αληθινός. Και έτσι όπως μας τα έχει πει, έτσι είναι και έτσι θα γίνουν. Και βλέπετε, μακροπρόθεσμα, ακόμα και αυτά τα γεγονότα δείχνουν το πώς εξελίσσονται τα πράγματα που ο Θεός μας τα έχει πει. Έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε ότι λέει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι θα εμφανιστεί κάποιος ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτό που έτσι συνήθως το λέμε ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι ένας ηγέτης οικονομικού περιεχομένου, οικονομικής φύσης, διότι λέει δεν θα αφήνει κανέναν να πουλήσει και να αγοράσει εάν δεν έχει βάλει επάνω του το χάραγμα που θα δηλώνει την θεληματική υποταγή του στην εξουσία του. Και τώρα αυτά τα διάβαζαν οι πιστοί πριν από 2.000 χρόνια και οι πιστοί πριν από 100 χρόνια. Και λέγαν, τι σχέση έχει τώρα να πουλήσει και να αγοράσει και τι και τα λοιπά. Και ξαφνικά στις μέρες μας οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας δεν μπορούν να αποφασίσουν για τους λαούς τους. Αποφασίζουν αντί για αυτούς οικονομικοί παράγοντες. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Αποφασίζουν οικονομικοί παράγοντες. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να χτίζεται η βασιλεία αυτή για την οποία μας μιλάει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέω ότι θα έρθει μεθαύριο, έτσι. Ούτε είναι κανένας λόγος για να φοβόμαστε αυτός. Οι πιστοί δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Τον Χριστό περιμένουμε. Έτσι. Περιμένουμε τον Χριστό. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Αντίχριστος, αλλά μελετώντας την Αγία Γραφή βλέπουμε πράγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να χτίζονται και να οδηγούνται στην κατεύθυνση για την οποία μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα, για αυτά τα πράγματα έχει μιλήσει ήδη από το 540 π.Χ. Θυμάστε τότε που κάναμε το 7ο κεφάλαιο του Δανίλ. Έτσι. Λοιπόν, όπου ο Κύριος μιλάει στον Δανίλη το 540 π.Χ., είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία τότε, και του μιλάει για τη Βαβυλωνιακή και μετά του μιλάει και για την Περσική που θα έρθει μετά, του μιλάει για την Ελληνική με τον Μέγα Αλέξανδρο που θα έρθει μετά, του μιλάει για τη Ρωμαϊκή που θα έρθει μετά και φτάνει μέχρι τους έσχατους καιρούς. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και μπορούμε να ζούμε μέσα στην ειρήνη Του και μέσα στη χαρά Του, γιατί Αυτός είπε «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να αναπαυόμαστε. Και έτσι όταν ακούμε τις τηλεοράσεις, ξέρετε, δεν σας λέω κλείστε τις τηλεοράσεις, όχι, κρατήστε τις ανοιχτές και προσεύχεστε. Όταν ακούμε τις τηλεοράσεις και αρχίζουν να έρχονται μηνύματα φόβου, προσευχήσου ενάντια στα πνεύματα του φόβου, όχι μόνο για τον εαυτό σου, για όλους, να μην έχουν πρόσβαση τα μηνύματα του φόβου στα αυτιά των Ελλήνων. Να μην έχουν πρόσβαση τα μηνύματα της ανταρσίας στα μυαλά των Ελλήνων. Να τα ακούνε οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες μας, και να το απορρίπτουν. Να απορρίπτουν τον φόβο. να απορρίπτουν την ανταρσία και αυτό να είναι μία αφορμή να στραφούν περισσότερο στο να ζητήσουν τον Θεό, να ζητήσουν τον Λόγο του Θεού, να ζητήσουν τις αλήθειες της Αγίας Γραφής και να μπορέσουν να βρουν εκεί πέρα στήριγμα και να βρουν εκεί ανάπαυση. Έτσι ενώ ο εχθρός μας στείνει παγίδες φόβου, ο Λόγος του Θεού μας λέει μη φοβάσαι, μονάχα πίστευε. Δηλαδή εμπιστέψου σε μένα και μπορείς να ειρηνέψεις. Μα θα πεις με απασχολεί. Με απασχολεί να σου πω ότι όταν σε απασχολεί κάτι πρακτικά τι να κάνεις. Θυμάστε εκεί που λέει στην 1η Πέτρου στο 5-7 «Πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών». Αυτό το «φροντίζει περί ημών» στο κείμενο είναι ότι αυτό μέλει. Μέλει περί ημών, νοιάζεται. Έτσι, όταν κάτι αρχίζει να σε απασχολεί και να σε βασανίζει, πήγαινε στον Κύριο προσευχή σου και πες «Κύριε, αυτό που με απασχολεί, την ώρα αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού Θεέ μου το ρίχνω επάνω σου». Και εσύ, Κύριέ μου, λες ότι φροντίζεις, ότι νοιάζεσαι. Εγώ το έριξα επάνω σου και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Άρχισε να ευχαριστείς τον Θεό που νοιάζεται μέχρι να σου φύγει το άγχος. Μετά την άλλη μέρα ξαναήρθε κάτι άλλο. Ρίξε το επάνω στον Κύριο. Κύριε, πες το. Κύριε, καλύτερα κάνε το δυνατά. Να σε ακούνε και οι άγγελοι του Κυρίου γύρω και να ξέρουν τι κάνεις. Να σε ακούνε και τα πνεύματα τα πονηρά και να τρέμουν, να βλέπουν, να ακούν τι κάνεις. Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που με απασχολεί, το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Και όταν έρχεται πάλι κάποιος φόβος και ένα σφίξιμο στο στομάχι και οτιδήποτε, άρχισε να ευχαριστείς. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Κύριε, αφού εσύ νοιάζεσαι, δεν υπάρχει λόγος εγώ να τρώγομαι. Ό,τι είναι το δικό μου το μέρος, το δικό μου το καθήκον θα το κάνω, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα τρώγομαι. Γιατί εσύ το φροντίζεις και εγώ σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Και καθώς ευχαριστείς τον Κύριο γιατί το φροντίζει, θα έρχεται η ειρήνη του Θεού. Το θυμάστε στην προσφυλή Επισίους. Η υπερέχουσα πάντων νου και θα φρουρεί και τα διανοήματα και τις καρδιές. Θα έρχεται η ειρήνη του Θεού και θα φρουρήσει και το τι αισθάνεσαι και το τι σκέφτεσαι. Γιατί αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και αυτός είναι Λόγος αληθινός και αιώνιος. Αμήν. Αμήν.